falsa sanctulo, hypocritezzo. Iam antaue estis viro quiu shainis sanctulo lau aspecto cae conduto, cun la corpo volvita per cifonajo cae longai haroi distausitai sur la capo, lising viftenis aumos petante en malgranda villaggio. Cun rusezzo cae malnoblezzo en la menso, li shainigis che li forlasis la crocigemon alla ciutaga mondo, sed facte li estis falsa sanctulo. Ricciulo en la villaggio volis acquiri meritoin per bonfarado, do li construigis simplan templeton en la proxima arbaro por la sanctulo. Li ancao regalis lin per la plei bonai mangiagioi eo sia propra heimo. Li opinis, che citiu sanctulo cun distausitai haroi condutas sincere cae bone, cae neniam faros malbonajon. Li timis banditoin, do li portis sian familian ricciagion de 100 or moneroi alla malgranda templo. Li enterigis gin cae diris alla sanctulo, «Via estimata mosto, bonvolu prisorgi mian familian ricciagion!» La sanctulo respondis, «Ne maltranquilligiu pritiai afferoi ce sanctulo kiel mi, ni sanctuloi iam resignis la avidemon alla ordinara affero, ni havas nec avidemon nec desiron por preni alies posedajon. Tre bone via estimata mosto», diris la ricciulo. Li foriris pensante che li estas tre sagia confidi sian ricciagion al tiel bona sanctulo. Sed la malicia sanctulo pensis, «Aha, la tresoro de 100 or moneroi sufficias por mi vivi en la resta tempo de mia vivo. Mi ne plu besonas labori au petti almoson. Do post che ocai tagoi li stele eo fossis la ricciagion cai enterigis gin ce la voio. En la sekva tago li iris alla heimo de la riccia villagiano cai mangis kiel kutime. Manginte gissate li diris, «Plei honora signoro, mi logis citie viftenate de vi jam dum suffice longa tempo, sed la sanctuloi kiwi jam forlasis la mondan desiron ne devas tro crocigi al nur unu villaggio au patrono. Tio malpurigos la menson de sanctulo, kia mi. Do bonvolu permessi min foriri modeste». La ricciulo petegis foie caire foie che li restu sed vane. Do li consentis finfine. «Se vi ne plu volas resti, iru lau via volo, estimata maestro». Li accompanis la sanctulon gis villag limo, cae adiauis lin. Irinte mallongan voion sola, la falsa sanctulo pensis, «Mi devas certigi min, che la malsagia villagiano ne suspectu min. Li tiel fidas min, che li credas cion, do mi trompu lin per sagia artifico». Li shovis secan herberon en siain distausitain haroin caire iris alla villagio. Vidinte lin, la ricciulo demandis, «Estimata maestro, kial vi revenis?» Li respondis, «Cara amico, citiu herbero eo la paila tegmento de via domo gluigis en miai haroi. Estas plei malbone cae malpure por sanctulo kiel mi, preni tion cion oni ne donis». La mirigita villagiano diris, «Nenio gravas, via mosto. Bonvolu demeti gin cae daurigi vian voion. Sanctulo kiel vi ec ne prenas herberon kiu appartenas al aliuloi. Kiel mirinda tio estas. Kiel nobla estas vi la plei pura eo sanctuloi. Kiel fortuna mi estas havi honoron por vin vifteni». Li despli fidis lin ollantaue, riverencis respecto plene, cae adiauis lin de nove. Giuste en tiu tempo d'auro la illuminiginto vivis kiel comercisto. Dum sia voyaggio li hautis por tranocti en la villaggio, cae hazarde audis la tutan paroladon inter la villagiano cae tiel nomata plei pura sanctulo. Li pensis, «Tio sonas ridinde! Tiu viro certe stelis ion multe pli valoran ol secan herberon, por quiu li revenis alla posedanto». La comercisto demandis alla riccia villagiano, «Amico, ci vi donis ion che tiu ci sanctulo tenu por vi?» «Yes, amico», li respondis, mi confidis lin gardi mian familian ricciagion de 100 or moneroi. Mi proponas che vi iru controlli ciu gi ancora o restas en sia antaua loco. Mal tranquilliginte, la ricciulo hastis alla arbara templo, fosis la terron cae trovis che lia tresoro malaperis. Li tui curis alla commercisto cae diris, «Oni forstelis gin?» «Amico», respondis la voyagianto, «gin forprenis neniu alia crom la tiel nomata sanctulo, ni captulin cae reprenu vian tresoron». Ili ambau postcuris tiel rapide kiel eble. Post ciam ili atingis la fausan sanctulon, ili confessigis lin kie li cache translocis la monon. Ili iris alla cacheio ce la voirando, cae eufosis la enterigitan tresoron. Vidinte la brilain or moneroin, la bodhisattvo diris, «Vi estas sanctulo tutte hipocrita?» Vi lerte diris ciuin belain vortoin admiringdain por ciui, che oni ne prenu tion cion aliai ne donis. Vi hesitis forlasi ecun herbero ciu ne appartenas al vi, sed facile steris 100 or moneroin. Post la sarcasma critico, li consilis alla fausa sanctulo, che por sia propra bonezzo li changiu sian conduton. La moral instruo estas... Estu singardema contrausainigita honestulo.